Hjørdis Varmer, De Ville det Bedste, indlæst af Agnete Wahl. Første del. Første kapitel. Forelsket. Jakob var mat i knæene, og en ukendt følelse af håbløshed bemægtigede sig ham, mens han langsomt gik afsted på vej mod sit hjem. I hans hoved svævede billedet af en pige på en bro. En ung pige med lyse krøller og de mest vidunderlige øjne, han nogensinde havde set ind i. Han var kommet gående i sine egne tanker, da han uden varsel var blevet fanget ind af hendes blik. I et par sekunder havde der kun eksisteret hende og ham. Den ydre verden var forsvundet. Ingen hestevognsskrumplen, råb eller andre lyde fik lov til at punktere øjeblikkets intensitet. Da hans hjerne igen begyndte at fungere, var pigen langt væk. Jakob havde fortsat sin vandring, da det med et gik op for ham, at den pige, han som ved et slag var blevet vildt forelsket i ved et tilfældigt møde på den lille idylliske bro, der førte over en sidegren til Ribe Å, var steddatter af byens rigeste mand, mens han selv var søn af en overlærer med lille indtægt og en stor familie. Den rige pige og den fattige dreng. Det var en håbløs tanke. Fabrikant Gørts, Elisabeths stefar, ejede byens bomuldsspinderi. Værre kunne det ikke være, når man selv var søn af en simpel skolelærer. Om hans far nok så mange gange var overlærer og ansat ved Ribe Katedralskole, var det intet værd. Og hvad værre var, følte Jakob hverken trang til at læse videre eller stræbe mod penge og rigdom, men det blik, pigen på broen havde sendt ham, blev ved med at forfølge ham. Ribe var en lille by, og han havde naturligvis set hende mange gange før, men det havde ingen betydning nu. Mødet med hende i dag var som et skred, en rystelse i hans indre. Et stød, som jo gennem hans krop og fik tæer og fingre til at snurre. Hjemme udspurgte han i et så ligegyldigt tonefald, som det var ham muligt at frembringe, sin mor om familien Gørts. Udover at han vidste, at de ejede det store, smukke hus nede ved åen, havde han aldrig før interesseret sig for dem. De hørte til de rige, og der var milevid afstand mellem rig og fattig i det stadig middelalderlige Ribe, hvor det lavdelte samfund blev opfattet som det eneste naturlige. I hvert fald af de velhavende. Madame Ries så på sin søn. Hans kinder havde en særlig glød, og hans øjne skinnede på en lidt unaturlig måde. Familien Gørts. Hun tav og overvejede måske sine ord en ekstra gang, for ikke at sige noget upassende. Madame Ries var altid meget nøjeregnende med at fortælle sine børn, at man skulle opføre sig som et dannet menneske. Hun afskyede sladder og løs snak, og tav hellere end at fare med en halv sandhed. Nu så hun på sin unge søn. Hvorfor spørger du om familien Gørts? Han kiggede ned i gulvet. Jeg mødte Elisabeth. En voldsom rødme steg op i hans kinder, og han rømmede sig og fortsatte i et hektisk tonefald. Hun er ikke fabrikant Gørts rigtige datter, vel? Hans mor vendte sig om mod køkkenbordet og genoptog sit arbejde med at ælte dej. Nej, fru Gørts af Elisabeths moster. Pigen kom herover, fordi de ikke havde råd til at have hende hjemme, og nu har jeg hørt, at hendes to små brødre også bor i huset. Deres mor er død, siges det. Hvor ved du alt det fra? Du som aldrig farer med sladder og siger, at vi andre heller ikke må. Jakob havde fundet sig selv igen og frydede sig i sit stille sind over for en sjælden gangs skyld at kunne fange sin mor i en af de synder, hun altid prædikede for ham og hans søskende om at holde sig for gode til. Jeg faldt som en i snak med Madame Petersen for nogle dage siden. Hun vasker for familien på slottet. Sådan hed fabrikantens hus i folkemunde. Og folkemunde var godt nok i samtale inden for hjemmets fire vægge, selv for Madame Ries. Vi må håbe, at drengene finder sig til rette i et kærligt hjem, nu hvor de har haft den store sorg og mistet deres mor. Ved du, om det er et kærligt hjem? Selvfølgelig er det et kærligt hjem. Hans mor nikkede mod vandspanden og afskar al videre samtale ved at betyde ham, at den trængte til at blive fyldt. Jakob stod oppe på slotsbanken, det eneste høje punkt i det flade marskland omkring Ribe. Herfra havde han milevid udsigt over landskabet med havet længst ude som en evigt foranderlig farveflade. Ribeå slyngede sig mellem markerne, hvor ikke et træ og næppe et hus hindrede udsynet. Tankerne om Elisabeth trængte sig på heroppe i stilheden, og den følelse af håbløshed, som tidligere på dagen havde grebet ham, viftede han brutalt væk, som man vifter en flue af en sukkermad. Nej, som man klasker en flue. Den følelse ville han ikke vide af, og han besluttede på stedet, at den aldrig mere skulle få indpas i hans sind. Triste tanker lå ikke for Jakob Riis, og megen ro var der nu heller ikke i hans hjem til at falde hen i dysterhed. Det sørgede hans store familie for. De var selv 9 børn, og da Jakobs faster døde, kom hans kusine Emma også til at bo hos dem. Hvordan der blev penge til at forsørge en familie på 12, var noget af en gåde, selvom Jakobs far ved siden af sit lærerjob også udgav Ribes lokalavis. I travle perioder hjalp Jakob til ved avisen, både som stikkerendreng og som skrivende medarbejder, men mest levede han sit eget liv med sine bøger og sine drømme. Nu forhedes drømmen om Elisabeth til dem, han allerede havde i forvejen.